Voiz uz taqdim etadi.
Hasad illati to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak hadisi shariflarida aytdilar. Qolan nabiy sallallohu alayhi va sallam iyyakum wal hasad fa innahu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Ravohu al-Imom al-Buxoriy. Imom Buxoriy rivoyatida kelgan hadis. Payg'ambar alayhisolatu vassalom aytgan ekanlar: Ummatlarim, hasad illatidan saqlaninglar, chunki u illat olov o'tinni qanday yo'q qilsa, yeb tamom qilsa, sizi yaxshiligingizni hasad yeb tamom qiladi degan ekanlar. Ya'ni hasad illati qisqacha ta'rif qilib aytganda qalbning illatlanishligi, kasal bo'lishligi ekan azizlar. Inson qalbi kasal bo'lsa, illatlansa, ana o'sha bo'g'zu adovat, hasad bilan illatlansa, butun vujudni aynitar ekan, butun insonni o'zini adoyi tamom qilar ekan. Haqiqatan shunday. Hasad illati bilan illatlangan qalb egasida halovat bo'lmaydi. Hasad illati bilan kasallangan odamda xotirjamlik bo'lmaydi. Hasad illati bilan og'rigan odamda sakinat degan narsa bo'lmas ekan. Va undagi butun vujudidagi bexotirlik, birovga bo'lgan alam yoki birovga bo'lgan alamzadalik bu kundan kun ziyoda bo'lib o'zini adoyi tamom qiladi va butun yaxshiliklarni xabata qiladi dedilar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.